Unu el la patronoj de la 2021 jaro en Pollando estas la reĝo Stefan Batory. Nunjare pasas la 444 datreveno post kiam, kiel la edzo de Anna Jagiellonka, li fariĝis jure uxoris, la reĝo de Pollando. Nunjare pasas ankaŭ la 450 datreveno post kiam li estis elektita la princo de Transilvanio. Pola Instituto en Budapeŝto responde al la iniciato de la hungaraj organizaĵoj. Societo por historia rekonstruo Batory Bem en Budapeŝto kaj fondaĵo de Stefan Batory en lia hejmurbo en sia paĝo instalis specialan subpaĝon dediĉitan al la datrevenoj. Kiel la unuaj estas prezentitaj tri libroj eldonitaj de Societo pri hungaraj memoraĵoj en la mondo. Unu el ili prezentas la plej gravajn artverkojn kaj historiajn objektojn ligitain cun la figuro de Batory. La alia disponigas collecton de gazetarai textoi aperintai in Hungario en la 30 iaroi de la pasinta iarcento, lige cun la 400 nascige da treveno de Batory. La tria enhavas la plei gravain informoin pri la scipo Batory. La Pola Instituto declaris sin esti malferma ie ciui ideoi rilatei alla solenadoi de la iaro, cae declaras sian cun laboremon cun la organizatai en Hungario ci rilatai quizoi, concursoi cae aliai eventoi.